що Юдіт на таке здатна. Проте самий її намір викликав у мене щось на кшталт гордости. Тепер, принаймні, зі мною не трапиться нічого іншого, подумав я. В загрозі Юдіт я вбачав формулу закляття від всіх інших бід і небезпек. А до нещасних випадків включно. Тепер уже мені нічого не страшно. Втішив я себе і з радощів навіть поміняв решту чеків на готівку. Я знав нарешті, яку мету переслідує Юдіт, вистежуючи мене. Ми раніше, бувало, загрожували один одному забиттям, але не тому, що кожен прагнув побачити труп свого ворога. Нас зваблювала сама запеклість смертельного двобою. Ми хотіли стерти один одного на табаку. Коли б наші наміри здійснилися, це було б садистське забиття. Коли жертву довго мордують, знущаються над нею, щоб наостанок вона повірила у власну жалюгідність. Однак, як би я злякався, та й вона теж, якби один із нас сам доброхід зажадав, щоб інший вбив би його негайно на місці. Це цілком у стилі Юдіт. Написати таку листівку і навіть відправити. Вона любить ставати у позу, навіть у відчаї. Я так і бачу її у сутінках готельного номера. Обличчя у профіль, револьвер на колінах. Вона, відкинувшись у кріслі, сидить перед напівзавішеною портьєрою і покручує колечко на пальці. Якось під ранок, у напівсні, я бачив власну смерть. Переді мною декілька чоловік, вони ставали навшпиньки. Потім, нарешті, кожен знайшов собі місце. Невідомо, звідки з'явилось ще декілька. Вони зупинилися неподалік і теж затихли. Геть далеко пробігла дитина. Вона метнулася пару раз, потім застигла. І у цей момент я помер. З того часу я більше не думаю про смерть. Хіба що час від часу виникає невиразний спокій. Так і тепер. Досить було уявити Юдіт перед завішеною портьєрою. Я зразу зрозумів, що ця картина прощальна, і що відтепер ми вже не разом. Вона мені навіть більше не снилася, а про жадобу вбивства, що гризла мене, я також позабув і думати. Інколи мені здавалося, що за мною стежать, але я навіть не озирався. Раніше, коли ми днями не бачились, траплялося, що ми писали один одному записки. Хотілося б подивитися на тебе. Мені більше не хотілося подивитися на неї. Закінчивши рекламний плакат до чергового фільму, художник отримував безплатні квитки, і ми часто ходили в кіно. Як правило, в залі мені ставало моторошно, і лише на вулиці я полегшено зітхав. Довге споглядання предметів на екрані втомлювало мене. Ритм змінних кадрів підкоряв моє дихання, і до болю утруднював його. Тільки одного разу Клер вирішила показати доньці територію Всесвітньої виставки 1904 року. А наші хазяї взяли мене на фільм Джона Форда «Молодий містер Лінкольн». Картина захопила мене. Я дивився її, не пам'ятаючи себе. І мені здавалося, що я не фільм дивлюся, а наяву марю. В образах далекого минулого, за часів молодости Авраама Лінкольна, мені марилось моє майбутнє. І в персонажах фільму я вгадував людей, з якими ще колись зустрінусь. І що довше я дивився, то сильніше відчувалося бажання зустрічатися тільки з такими людьми, як ці. У фільмі, щоб не треба було повсякчас озиратися на себе, щоб можна було, як і вони, рухатися серед їм подібних на рівних, зберігаючи ясність думки і свободу тіла, дотримуючи нишком ставлені і всіма визнані правила гри, де кожному відведено своє місце і немає потреби ласитися на місце іншого. Хлопчиком я все намагався запозичувати. Жести, поставу, навіть розчерк чужого пера. Проте зараз я хотів брати приклади з цих людей, які здійснилися цілком і повністю. Я не хотів стати таким, як вони».